Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni in dobro jutro, spoštovani poslušalci. Danes bomo spet govorili o zdravju. Predvsem bomo imeli v mislih zdravje srca, zdravje našega ožilja. In v studiju lepo pozdravljam študenta medicine 5. letnika, Adam Vahibi. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Vi ste vodja projekta Misli na srce. V sklopu tega projekta se bo danes v Ljubljani dogajalo tudi marsikaj, torej prireditev Krog zdravja, morda Ljubljančani že poznajo, pa reciva nekaj besed o njej še ostalim, zakaj gre?
Tako je, pravzaprav gre za prireditev, ki jo mi izvajamo letos že 13. zapored, a ne? Na tej prireditvi se zberemo pravzaprav projekti Društva študentov medicine Slovenije, vodi ga večinoma naš projekt, se pravi Misli na srce, tam določamo krvne skupine, določamo raven holesterola v krvi, sladkorja, merimo tlak, določamo gleženjski indeks, pa imamo pa še druge projekte, ki zraven sodelujejo z raznimi svetovanji, ne? Pomagajo nam potem projekti za življenje, ki pomagajo pri učenju uživljanja, projekti Pulmo, ki promovirajo, se pravi, nekajenje, zdravje pluč, pa še ostali projekti. Ne?
Torej, kar nekaj stojnic v središču Ljubljane danes med 10. in?
In 6. zvečer.
Tako. Tole je za vse tiste, ki se boste gibali ali boste prišli v središče Ljubljane, seveda pa naša svetovalnica ni namenjena samo temu sporočilu. Bomo šli malce širše, morda se kar opreva na to, kar ste rekli, da bodo merili vaši kolegi od holesterola do zvišanega oziroma do merjenja pritiska, do gleženjskega indeksa, pa se mogoče posvetiva tem meritvam, kaj pravzaprav povedo o našem zdravju, zdravju našega srca.
Tako, te meritve so nekak zasnovane kot neka prva vstopna točka, ki nam pove, kje naše zdravje sploh je, a ne. Načeloma vsak zase mogoče misli, da živi zdravo, da zdravo deluje. Te zadeve so lahko dost, bomo rekli, tihi ubijalec, a ne, tako navznoter. Ljudje si radi pridejo zmeriti, ponovat jih zanima, a ne, predvsem holesterol je zelo aktualna zadeva. Tudi tlak je ponovati tak, načeloma, če ni zelo nizek ali pa zelo visok, ga človek niti ne čuti, a ne?
Tako da... Tihi ubijalec.
Tako, tako.
Kaj pa gleženjski indeks, recimo?
Tako, pri gleženjskem indeksu pravzaprav se meri, to je podobna meritev kot tlak, le da se meri pač tlak na nadlakni in na goleni in se računa razmerje med njima, a ne? To je važno zaradi tega, ker razni procesi ateroskleroze in tega, ki se nam nabirajo plaki v žilah, se pogosto lahko tvorijo v žilah noge in preprečujo oziroma povzročajo, da so tlaki spodi, se pravi, drgačni, ker zgori in zaradi tega prekrvitev noge ni dovolj dobra. Na ta način se pa razvijajo razne bolezni, intermitentna klaudikacija je en tak način, ki se pokaže, ker konc koncu mi lahko imamo, ko sem prej govoril o aterosklerozi, v vseh žilah, vseh arterijah po našem telesu. To ni omejeno samo na srce, to je, se pravi, lahko tudi v nogah, predvsej pogosto, recimo v nogah in gleženjski indeks je pač en tak pokazatelj tega.
Da se nekaj dogaja z našimi žilami, kar ni v redu, torej kupičijo se obloge?
Tako, da se zapirajo, a ne? In zaradi tega je prekrvitev dol, se pravi v nogah, slabša, kot bi mogla biti in lahko pač tam prije do raznih posledic, a ne?
Kot na primer?
Ena zadeva je, se pravi, ta periferna arterijska okluzivna bolezen. Ljudje bojo, tako kot sem prej omenil, te intermitentne klaudikacije, ljudje bojo ponovati čutili neko bolečino, predvsem pri hoji. Ponovati se to kaže, da ljudje lahko prehodijo vedno manj in manj, se pravi, da se po 500 metrih more človek zaradi bolečin, ki se pojavijo v nogah, ustaviti. Ko se pravi ustavi, se zopet, se pravi, ta žila nekoliko v bistvu omogoča večjo prekrvitev, pride dovolj krvi zopet zraven, bolečina mine, in človek lahko gre naprej. En francoski zdravnik je to opisal kot tako imenovani sindrom teh nakupovalnih okna, ne, onako, ker so se ljudje ustavljali in gledali okol.
Aha, izložbe.
Tako, izložbe, ja.
V resnici je pa šlo za zdravstveno težavo, kjer je prisotna tudi bolečina, ne?
Tako, tako.
Ja, o zdravem načinu življenja so rekla, da bova tudi kaj povedala, no saj o tem se veliko govori, seveda pa je nekaj drugega to res slediti v svojem življenju. Kaj je pomembno, oziroma kaj bi izpostavili pri misli na srce, na to našo najpomembnejšo mišico, recimo, kaj bi bilo tisto, kar bi najprej svetovali?
Se pravi, mogoče bi tle bilo najprej zasvetovati ta življenjski slog, kako ljudje živimo iz dneva v dan. Ni važno, se pravi, kaj mi delamo na en dotičen dan, ampak kako mi to razširimo, se pravi, na celotno življenje, kako mi, se pravi, a se gibamo, kako jemo, kakšno je naše življenje glede stresa, vemo, da to mogoče ne moramo toliko vplivati, ampak še vseeno poskušamo na neke te dejavnike vplivati, kolikor le lahko, da celokupno zmanjšamo potem priliv teh negativnih dejavnikov in na ta način zmanjšamo tudi verjetnost pojava nekih srčno-žilnih bolezni.
Ampak Slovenci, no, saj takole, če pogledamo na lep sončen dan, vidimo veliko rekreativcev, tekačev, kolesarjev in tako naprej, ki se včasih kar zelo podijo, ne, za svojimi dosežki. Pa vendarle se gibljemo dovolj?
Jaz bi rekel, da Slovenci smo predvsej športni narod. Kar se gibanja tiče, mogoče sploh ni toliko problema. A ne? V nekih smernicah je zapisano, da bi se mogel gibati nekje 5 dni na teden, po vsaj 30 minut na dan. Pa vemo, da marsikateri Slovenec to krepko preseže. A ne? So pa tle še drugi dejavniki, na katere moramo misliti, od, se pravi, razne prehrane, da ni preveč tistega masnega, sladkega, slanega, da ni mogoče, alkohol je potem velik dejavnik v Sloveniji, ki negativno vpliva na srčno-žilne bolezni, potem nikotin v cigaretih, a ne pa tobak in ostale zadeve, tudi negativno vplivajo, tako da vsi ti dejavniki nekako morajo biti v naši glavi, ker razmišljamo, da bi hoteli manj te bolezni. Ne?
Ja, in vsi ti dejavniki se seštevajo. No, ko ste ravno omenili te razvade, vi pripravljate v sklopu tega svojega projekta tudi delavnice za mlade, za srednje šolce, obiskujete jih na različnih srednjih šolah, kako se odzovejo, kakšen je morda njihov pogled na zdravje. Zdaj, v mladosti človek gleda drugače kot potem v tretjem življenjskem obdobju, recimo.
Tako je. V bistvu, jaz sem vedno presenečen, ker mladi, se pravi dijaki, in to so precej dovzetni za to, kar jim povemo. Ogromno tega že itak vedo. Neke stvari izvedo na novo. Ponavad dobimo ta feedback, da se ogromno naučijo zraven, veliko odnesejo od naših delavnic. Jaz upam, da potem tudi prenesejo to na njihov vsak dan. Ne?
Ja, verjetno je drugače, ko pride nekdo v živo. Ne? Mladi danes so vajeni teh informacij z ekrana. Tu pa izvajate kakšne delavnice, recimo?
Tle gre pravzaprav za delavnico nekje 1 na 30 ljudi, tako kot neke vrste predavanje, ki pa nikakor ni zasnovano tako, da bi samo predaval, ampak je vedno zasnovano na nekem dialogu, pogovarjamo se, oni lahko vedno sprašujejo zraven, mi njih sprašujemo, tako da ustvarimo nek ta dialog, da se jim približamo, da v bistvu čutijo, da mi nismo zdaj tam zaradi tega, da bi jih strašili, ampak predvsem zaradi tega, da jim predamo neke informacije, plus se pravi, da v njih zbudimo, da sami te informacije pravzaprav najdejo. Ne?
No, zdaj le je tudi priložnost za to, da povprašate vi, spoštovani poslušalci, kaj, kar vas zanima, morda tudi v zvezi s prireditvijo Krog zdrav oziroma projekta Misli na srce, ki se danes se bo odvil v Ljubljani. Z nami je Adam Vahibi, študent medicine, 5. letnik ste, torej pred odločitvijo za specializacijo.
Tako.
Kam vas vleče?
Zaenkrat me vleče bolj neke kirurške vode.
Tako, ne. Kako pa je recimo med mladimi zdravniki oziroma bolje rečeno med študenti medicine zdaj le razpoloženje? Veliko govorimo o težavah v zdravstvu. Ne. Kako to občutite študenti?
Jaz bi rekel, da te težave v zdravstvu se minimalno občutijo tudi med študenti. Ne bi pa rekel, da zelo negativno vplivajo na vsak dan študentov, še vedno se ohranja dovolj optimizma, nekega zagona, čeprav je pa stanje takšno, kot je. Ne?
Je v spredju tudi študentov medicine predvsem, ne, ta želja, kaj je tisto, kar nekoga žene, tako po vašem občutku, da gre študirati medicino. Vemo, da je to en najtežjih študijov, ne, in je potrebno en velik del svoje mladosti preživeti z debelimi knjigami. Kaj je tisto, kar žene vse študente naprej? Je v spredju misel na pomoč sočloveku?
Jaz mislim, da je. Ker v osnovi je to neka celokupna ideja, ki te od začetka vleče in jo spodbujajo konc koncu tudi na faksu, na kliniki, da je v končni fazi to glavni dobrobit, ki ga lahko doprineseš, a ne, svetu.
Ja, vi ste zdaj zelo aktiven del tega, te študentske populacije, če sodelujete tudi aktivno v tem projektu, ste izpostavljeni. Upam, da tako velja tudi za vaše kolege, ki so, vemo, včasih kakšni bolj skriti, drugi manj, kakorkoli. Zelo lepa pobuda je, mimo grede, ta projekt traja že tam od 90-ih let naprej, če prav vem.
Tako, projekt ima že precej dolgo tradicijo in ga tudi peljemo naprej v neki dobri luči, tako kot smo ga zasnovali.
Tako, ozaveščanje pravzaprav za vsakega prebivalca, da bi živel čim bolj zdravo, srčno-žilne bolezni so pa, kot smo izpostavili tudi v našem napovedniku v spredju, glede smrtnosti še vedno v razvitem svetu na prvem mestu.
Tako, na prvem mestu so pravzaprav srčno-žilne bolezni, potem počasi sledi rak in tako dalje.
O srcu, o srčno-žilnih boleznih se pogovarjamo v današnji svetovalnici. Gost pa je študent medicine Adam Vahibi, ki je tudi vodja projekta Misli na srce. Gospa Marija se nam je pridružila. Lep pozdrav, dobrodošli.
Ja, lep dober dan, pozdrav, hvala lepa. Lep pozdrav obema in predvsem sem tako vesela takih, tako plemenitih mladih, ki ostrajajo študentov medicine, kljub temu, kot ste omenili, ne, da so časi v zdravstvu kar malo delikatni danes.
Težki,
jaz pa imam eno vprašanje, ki sem preslišala na začetku, kje bo potekalo to danes v Ljubljani. Bi se rad tudi oglasila, pa to bodo izkoristila čisto preventivno.
No, lepo. Torej, natančna lokacija je?
Tako, lepo zdrav. Natančna lokacija je na Prešernovem trgu. In sicer stojnice bodo postavljene tle od Prešernovega trga proti Čopovi ulici. 12 stojnic, meritve bodo potekale na vseh, meritve so brezplačne, zraven bodo prisotni tudi na eni stojnici mladi zdravniki, ki bodo ponujali svetovanje, odgovarjali na možna vprašanja.
Torej, ko bodo meritve jasne, bodo tudi kaj razložili, ne?
Tako.
Ja, lepo, hvala lepa. Bom se z veseljem odražila in so srečo tudi naprej in pogum za nas.
Super,
najlepša
Marija, hvala za spodbudenje in za klic, srečno Logatec. Zdaj pa k drugi Mariji v Mursko Soboto. Gospa Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi pa vprašala glede srčnega utripa.
Ja.
Ne vem, torej vsi smo govorili o tem, kakši imaš zgornji pritisk, ne?
Ja.
Ampak pri meni pa je vprašanje, ko si ti malo merim zdaj, že v starejših letih, da je ta pritisk dosti krat višji, kot bi moral biti.
Mislite srčni utrip?
Srčni utrip.
Tako. Koliko pa izmerite, gospa Marija?
Ja, tako je ravno. Dosti krat tudi 99, 100 in tudi že prek 100 sem imela, 120.
In vas skrbi, bi radi vedeli, kaj to pomeni.
Ja, vedela, zato ker moje počutje pač v teh mojih visokih letih je tako srednje, ne? In imam tudi dosti krat pomotice. In tako mi to malo skrbi, da ne bi bil infarkt prisoten počasi.
Ja, hvala za vprašanje. Kaj pravite, Adam?
Ja, lepo zdrav. Glede utripa je tako, da neke smernice govorijo, da bi ne utrip se nahajal nekje med 60 in 100 kot nek normalno utrip. Če je višji, govorimo o tahikardiji, se pravi prehitrem srčnem utripu, če je nižji o bradikardiji, prepočasnem srčnem utripu. Zdaj, srčni utrip je dost odvisen od razno raznih dejavnikov. Pogosto, se pravi, situacija, v kateri se nahajamo, lahko vpliva na utrip. Če vas mal strah, lahko vpliva na utrip. Naprimer, če govoriva o nizkem utripu, znano je, da športniki si pogosto zmerijo glede na te smernice, prenizek utrip, okoli 52, tudi do 50, lahko ima kdo celo nižjega. Nekateri lahko imajo celo višjega. Ponavadi je pri tem višjem utripu tako, se pravi, če si vi izmerite večkrat takšen višji utrip, bi zagotovo svetoval pač, da se posvetujete z vašim osebnim zdravnikom, da še pri njemu zmerite, ker lahko, da bo utrip takrat drugačen in bo on najbolj vedel, kaj s tem utripom početa. Ne?
Pa lahko tudi potem naroči na kakšno dodatno preiskavo, kam recimo bi usmeril, recimo našo poslušalko, gospo Marijo.
Tako, skoraj zagotovo bo tak zdravnik naredil potem EKG, pogledal, se pravi, kakšen je ritem srca, a so tle, se pravi, kakšne motnje, če je kaj narobe, a ne, in vas pol naprej, se pravi, usmeril po potrebih kardiologov, če bilo potrebno. Ne.
Se pravi, nekako pri 100 utripih na minuto je to, je gospa nekje na zgornji meji.
Tako, tako.
Tako, tako, ja. Ja, hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam za klic.
Ja, naslednje.
Lep pozdrav v Pomurje, gospa Marija. In še k tretji gremo, zdaj pa kar v srednjo Slovenijo, v Ljubljano. Gospa Marija, lepo pozdravljeni.
Ja, enako. Jaz bi pa rada vključila, mislim, zelo sem vesela take liho naj, itak so kvalitetne. Hvaležna sem za to in tudi tem gostom, ki prihajajo in so pripravljen deliti na sveta in nam pomagati. Mene pa zanima to. Lepo ste povedali vzroke za težave, posledice, kje so vzroki. Jaz se s temi vzroki strinjam, pogrešam pa psihično plat. Jaz v svojih letih prihajam do tega, da vse te bolezni, ki se pojavljajo, so, tu, so posledica psihičnega stanja, to se pravi slabih odnosov in tle pogrešam eno povezavo, ki se mi zdi, da je dobri odnosi, ker tudi na ognjišču na tem veliko delate, da se pove, da so vse te bolezni posledica naših psihičnih stanj. In pogrešam tudi sodelovanja zdravnikov med sabo, vsak se mi zdi, ima svoj vrtiček, in se mi zdi, da če meni nekaj fali, grem do enega zdravnika, pa prav vse je to v redu, mene pa še zmeram boli, še zmeram imam težave in ne vem, kam se obrniti. Tako se mi zdi, da vse delovanje med sabo, da, da zdravniki tudi med sabo so bolj povezani in imamo tudi dušo in srce, da se to obravnava.
Ja, da pride hvala do lepa. Te povezave celostne. Hvala lepa, gospa Marija, na pomembno stvar. Se mi zdi, da ste upozorili, kaj pravite.
Tako je, lepo zdrav. Dobro ste pravzaprav povedali glede tele psihične plati. Jaz bi to mogoče umestil v osnovi, v podlago, ki ste omenili, ne, te odnose, predvsem v podlago stresa, ker konc koncov vemo, da lahko neki negativni odnosi v družini, v delovnem okolju negativno vplivajo na naše počutje, predvsem z vidika stresa, je pa zagotovo tako, da to ni edina plat. V medicini ponavadi velja tako, da se poskuša najprej izključiti vse, bom rekel temu, dotične te strukturne spremembe, a ne, se pravi, kaj vse drugo lahko gre narobe, kar lahko mi direktno popravimo ali z zdravili, ali z operacijami in se potem, se pravi, usmeri v psihične težave, ki jih pa v končni fazi vodijo potem psihiatrija. Ne? In oni znajo se s pacientom pogovoriti, mu na prav način svetovati, po potrebi uvesti terapijo, če je ta potrebna. Se pravi, rekel bi, da na to se ne pozablja, mogoče je res problem, da zadeva dolgo traja, da pride do konca do tega, da, da se zvede, da je osnova nekje drugje, da mogoče ni osnova organska, ne?
Spravi vrstni red, ne, da bi morda malce premaknili ali pa vsaj prioritete drugače postavili, če gre za konkretno tak primer, kjer se nakazuje smer v te težave.
Mogoče, tako, ja.
Ja, hvala lepa še enkrat, še nekaj klicev imamo, zdaj le gremo v Grosuplje, gospod Ivan.
Ja, dobar dan.
Izvolite.
Vajte, ja imam vprašanje za ženo, ker ima pritiska več let 180, spodnji 120, utrip tudi čez 100-120 in splošni doktor ne ukrepa nič naprej, kako me zanima, kako bi to trebalo in kam iti zdaj naprej.
Ne ukrepa pri takem pritisku?
Ne, ne. On je zdaj sam zvišil ene tablete, ima 10 miligram zjutraj, 10 zvečer je dal. Ja. Zdaj ene tablete druge zamenjam, pa bomo videli, da bo dobro ali ne bo.
No, torej, en ukrep je bil, ne?
Ja, to je edini ukrep.
Aha, aha.
Zdaj, jaz ne vem.
Pa je kaj pomagalo to?
Zdaj, to je nove tablete, komaj je začela.
Dobro, hvala lepa za vprašanje. Zdaj pa, da slišimo, kaj pravi naš gost.
Ja, lepo zdrav. Utrip oziroma pritisk je zagotovo previsoka. Ne? To je v končni fazi tudi tale gospod zdravnik ugotovil in glede na to uredil terapijo, takšna kot bi naj bila, da pomaga. Ne? Tako da jaz mislim, da pač greste s temi zdravili naprej, počakate, a se bo, se pravi, zadeva kaj popravila. Če pa se ne, pa zagotovo bo potem, se pravi, zdravnik urgiral, tako kot bi rabil. Ne?
Je pa pomembna ta komunikacija med zdravnikom in bolnikom. Ne? Tako, očitno tako. Tule niso najbolj zadovoljni s to komunikacijo. Je vsakič potrebno, o tem zdaj tudi veliko govorimo, da bomo bolniki morali tudi sami storiti več za to komunikacijo. Ne? Oziroma, mora biti vzajemna.
Tako, komunikacija mora biti vzajemna, mora biti, se pravi, na obeh stranih isti cilj, in to je pač, da se bolnik počuti boljše, ne?
Ja.
Da mu pomagamo, da bo on lažje živel, boljše živel. Ne?
Govorite kaj tudi o tem v času študija, se posvečate kaj tej komunikaciji, kako vzpostaviti pravzaprav prav odnos do bolnika, recimo, študenti medicine.
Tako, ja, v bistvu na komunikaciji je baziran velik del našega kurikuluma, bi rekel, že v prvem letniku smo imeli posebej predmete, ki so se usmerjali samo v komunikacijo in se pravi tudi naprej v naslednjih letnikih, ne? Samo v to, kako skomunicirati z bolnikom, kako mu povedati mogoče neko slabo novico, kako dobiti, se pravi, kar je važno, da dobimo, se pravi, mi nek pristen odnos, da nam bolnik zaupa, ker ko nam bolnik zaupa, takrat potem, se pravi, dosežemo v končni fazi največ, ker bo potem tudi bolnik
upošteval, sodeloval, ne,
tako,
in bo zan na koncu bolje, verjetno. Ne.
Točno tako, ja.
Ja, pomembna so ta vprašanja. Nekaj vprašanj pa imamo še tule strani naših poslušalcev, gospod Lojze. Dobar dan.
Dobro jutro in prisrčen pozdrav vam v studio in poslušalcem sem. Pozdravljam, predvsem, konkretno bom rekel, nimam danes vprašanj, pač pa lepo pozdravljam gospoda vašega strokovnjaka, ki ga gostite v studiju in take dobre oddaje.
Ja, lepo zdrav.
Pa tudi malo sem poslušal gospod, ki je pregovorila, se strenjam v veliki meri z njimi. Jaz, hvala Bogu, sicer nimam večjih nekih težav, da bi imel to, ampak poslušam pa mnenja, različna mnenja in to, in pozdravljam, sploh pozdravljam take dobre oddaje, pa predvsem vas želim vas obogumiti, vse zdravstvene delavce, raziskovalce in vse, ki delate v zdravstvu, ker ta drhal, ki jo Slovenci imenujemo vlada Roberta Goloba, fašistična drhal, ta ne bo večno trajala in moramo imeti pogum. Se zahvaljujem tudi mladim, ki se odločajo za zdravniški poklic, ker to je en najbolj humanih poklicev.
Tako, no, ja, da bi se res iz tega razloga, kot smo rekli, pomoč so človeku, da bi bil ta razlog na prvem mestu za odločitev za ta študij. O tem smo že rekli kakšno besedo. Gospa Dragica, lepo zdrav, dobro jutro.
Ja, vse, kar so povedali, je bilo dobro slišati. Jaz pa imam vprašanje in sicer na merilec tlaka. Sinoči sem imela 121,82, na oksimetru pa 98,65. Zdaj zjutraj pa 105,90, 98,67. Moje vprašanje je, kako se ti dve pripravi dopolnjujeta in kaj mi sporočata?
Hvala lepa za vprašanje. Torej, krvni tlak oziroma merilec krvnega tlaka in oksimeter.
Tako, lepo zdrav. V osnovi je tako, da merilec krvnega tlaka je tist, ki je glavni pri merjenju. A ne? Oksimeter je načeloma zasnovan za to, da vam meri okisičenost vaše krvi, zasičenost, saturacijo. A ne? In se načeloma ne uporablja za merjenje tlaka. Tako da...
Ne, se to ne mislim, da merim s tem tlak.
Ja.
Rekli so mi, ko so mi ga nabavili, da je to merjenje kisika v krvi, kar
tako,
se malček omenil.
Tako,
ja.
Tako. V bistvu ni namerjen merjenje tlaka, a ne? Meri vam, koliko je v vaši krvi, koliko je vaša kri obogatena z kisikom.
In kako se, vprašanje je, čeprav razumem, kako se dopolnjujeta ti dve meritvi oziroma kaj pove ena, kaj druga?
Se pravi, merilc krvnega tlaka vam bo povedal, kakšen krvni tlak vaše srce, bom rekel, pumpa, ne, oziroma pošilja po krvi naprej. In tlak, ki ste ga povedali, ne, koliko je bil 120, 80, nekaj takega.
Prvič, drugič pa malce nižji.
Nekoliko nižji.
Ja, ja,
pravzaprav, bom rekel, zelo dober tlak, tako da glede tlaka tle sploh ni problema. Pri okisičenosti je pa tako, da meri, se pravi, določene bolezni, ki so, mi ono ve, da pač naši organi so povezani, a ne, in tako pljuča kot srce sodelujeta med sabo, pljuča omogočajo, da mi okisičimo ta, to našo kri, ki potem srce pošilja okol. Tako da določene bolezni lahko vplivajo na nekoliko nižjo saturacijo, vendar bi ta bila, se pravi, precej nižja. Ponavadi pri starejših mislim, da je, se začne govoriti o resnih, če so nižje od 95-92% saturacije. Ne? Vi pa, če ste imeli 98, je pravzaprav zelo dobra saturacija.
Tako, torej, obe meritvi sta v redu, lahko je gospa brez skrbi, zdaj pa še gospe Majdi, lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan.
Ja, dobro jutro vsem skupaj, ne, gospodu študentu, ne,
predvidevam
se, petega leta ne ustraja, ne,
tako.
Na poti do zdravnika, zdravniškega poklica je res težka pot, mislim, z mnogim oviram, ampak ni se samo zakritizirati, konkretno sem bila na urgentenu v ponedeljek in vsa čast oziroma predivnost gospe Zale Kuhar me je obravnavala, je pa res tudi, da vsak in svoje probleme in tudi sam moraš nekaj doprinesti. Je pa res, da stres povzroča res ogromno, ogromno tudi pač bolezni prinese, tako da in tudi zobozdravniki na urgentnem, ki so imela ruvanja, ja, krasen, vsakem pa, mislim, ne pa samo kritizirati.
No, vse, tako. Hvala lepa, gospa Majda. Res je pomembno, takrat, kadar je na mestu, tudi pohvala, da jo izrazimo takole javno, kot ste vi storili, pa še ta dva poudarka. Stres in vsak, tudi bolnik, mora kaj doprinesti k dobremu rezultatu na koncu. Še gospa Metka je z nami. Lepo zdrav.
Pozdrav obema.
Lepo
zdrav. Jaz sem pa zadnji teden velike probleme s tiško zgodnim. Največ mera 224, najmanj 152. Ampak jaz imam enab zjutraj in zvečer, ampak radi vnetja v telesu, meni ne pade pritisk. Edino amorticlav mi pomaga, ker mi pa zdravnica da samo eno škatljico. Če 4 tedne bi mogla drugo vzeti in potem se mi stanje vse ponovi in poslabša.
Govorili ste o
zadaranem krogu.
Ja.
Ne lahko kupim, samo amoxiklava ne dobim, jaz imam dopolnila pa to, ampak to amoxiklava mi edino pomaga in zdaj trpim, že hoditi več ne morem, samo s palcami, ker me noge več ne držijo.
Ja,
tudi imam pa to problem od pikov žuželk v noge, v stopala, v gležnje, po 4-5 žuželk me na leto pika že 15 let.
Ja, tole pa zdaj kar kompleksno vprašanje. Ta pritisk, ne, če je o njem govorila, je previsok.
Tako, pritisk je zagotov previsok, kar ste povedali, tako tist prvi kot drug sta oba dva nadmejo. Kar se amoksiklava tiče, je zadeva tako amoksiklava antibiotik. Zdravniki načeloma, predvsem v Sloveniji, dost pazijo glede predpisovanja antibiotikov, da se ne bi razvila neka široka, bomo rekli temu, mi rečemo, rezistenca bakterije oziroma odpornost, a ne, teh bakterij, ki povzročajo razno razne bolezni.
Torej, da se ne predpisuje antibiotiko, kar vse uprekne.
Tako, ja, ker v končni fazi, če se to zgodi, potem tega antibiotika lahko prejemo tega, kot ima Amerika, ne bomo več mogli uporabljati. Ne. Je pa drugače zelo dober antibiotika, ne. In v tej smeri pač, jaz še vedno mislim, da se posvetujete za osebno zdravnico, kaj narediti s tem tlakom, kaj narediti z antibiotikom, zakaj ga predpisujemo, zakaj ga ne predpisuje več oziroma zakaj ga predpisuje toliko vanga. Ne?
Torej, vprašati zdravnico in jo potem tudi poslušati.
Tako, tako.
Dobro, še gospa Štefanija je z nami. Lepo zdrav.
Dobar dan.
Lepo zdrav.
Eno vprašanje bolj tehnične narave in sicer, ko si doma meram na klasičen aparat za pritisk, slišim dobro, to se pravi, da to ni problem, je vedno večji, višji, kot pa če mi ga zmerijo na elektronskega. In me zanima, če se v tej smeri delajo kakšne primerjave.
Zanimivo vprašanje.
Hvala,
hvala
bom
lepa.
Poslušala.
Hvala ja. Lepa. Ja. Kako bi odgovorili, kaj veste, se dela kakšna raziskava na tem področju?
Če prav razumem, vi merite doma na, z slušalkami in z...
Tako, s tem klasičnim...
Za mašeto, ne, rivaroči sistem. Tako je načeloma direktne raziskave, vsaj jaz ne bi vel, da so primerjalne, ponavad je vedno tako, da, oziroma tako so nas učila, ne, da bi ne bil zadeva, če jo meri nekdo, ki zna in dobro posluša, bi ne bila nekoliko bolj natančna ta rivaroči sistem. Se pravi, ne elektronski, na elektronski smo šli, ker je pač hitrejši, enostavnejši, se primerja med sabo, tudi mi na kliniki, na faksu primerjamo predvsem zaradi tega, da se pravilno naučimo meriti. V končni fazi se prav vam zmerijo to v zdravstvenem domu, če sem prav razumel. Lahko vam tam zmerijo verjetno tudi z slušalkami in oni primerjajo, če je ta pritisk različen ali pa mogoče odvisno samo se pravi od neke situacije, v kateri vi merite pritiska. Ne?
Ja, ta sindrom bele halje, ne, recimo, je znal.
To zagotovo lahko vpliva, ja.
Sicer pa... Kot vem, je mogoče tudi umeriti vsaj te digitalne, ne vem, kako je s tem klasičnim, verjetno tudi. Ne?
Tudi za klasičnim je podobno. Ja,
ja vsak inštrument se z leti malce, ne vem, pride do odstopanja. Ne?
Tako, tako.
Ja, zanimiva vprašanja. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali. Velik odziv je bil, torej je seveda zanimanje za to, kako lahko sami poskrbimo za svoje zdravje, zdravje svojega srca ob koncu. Najprej hvala lepa za obisk tule pri nas. Adam v Hibi, kako, oziroma še enkrat, kje se bo danes odvijalo v Ljubljani, vemo v središču, od kdaj do kdaj?
Tako, najprej hvala lepa za povabilo. Odvijalo se bo torej v, na Prešernovem trgu, od 10 do 6 zvečer.
Morda še to, stojnic ste rekli, da je 12?
Tako, stojnic je 12, 6 samo iz našega projekta, z meritvami, z mladimi zdravniki in še 6 iz sosednih projektov.
Se pravi, si lahko človek, če obišče in gre od stojnice do stojnice, vzame kar nekaj časa za svoje zdravje, naložba v prihodnost.
Točno tako.
Hvala lepa, kot ste slišali veliko spodbud, naj tudi jaz izrečem eno uspešno do konca študija in seveda potem naprej, ne, študij medicine po 6 letnikih ni zaključen, potem se zares šele začne, da bi šlo dobro in predvsem s to mislijo na zdravje, na pomoč bolnikom uspešno.
Najlepša hvala.
Svetovalnica
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.